Qədi baha sata sözüm bəxtəvər başına. Soruşsaz əslimi ana yurdumi, soruşsaz əslimi ana yurdumi, Türkəli vətənim Azərbaycanım, Türkəli vətənim Azərbaycanım, Türkəli vətənim Azərbaycanım.
Təşəkkür edirəm Aşıq. Bu alqışlar sizindir, qardaş.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol, minnətdaram. Bu auranıza görə, bu müsbət enerjiyə görə bizə də bağışladınız, hörmətli dinləyicilərimizə də bağışladınız. Ona görə sizə canı könüldən süzülüb gələn təşəkkürlərim və sağollarımı ifadə edirəm. Çox sağ olun. Aşıq, doğrudan da çox enerji ilə oxuyursunuz, çox ürəklə oxuyursunuz. Bu sizdə bu böyük ürəyin rəmzi sirri nədir?
Allah lütf eləyib sizin təşviqlərinizə, millətimizin xasiyyətinə
Biz də oxuyuruq da.
Çox sağ ol. Gözəl oxuyursunuz qardaş. Oxuyun, tək səsiniz gəlsin kişi. Ustad bizə nailiyyətlərinizdən heç demədiniz. Nələr indiyəcəm bu sənətdə əldə edibsiniz, onlardan danışın.
Ay Məlzim Nurullah, çox gözəl yerə işar elədin.
Çox sağ
ol. Əlimizdən biz gələn həmişə millətin xidmətində olmuşuq, inşallah da olacaq, vətənimizə yarışar olacaq, Allah deyəlisə.
Bilirsiniz, aşıq, böyük orden, ən dəyərli orden elə millətin alqışını qazanmaqdır, millətin qulluğunda olmaqdır. Başqaları metaldımı, bilmirəm, qızıldımı, nədir, yəni bunların dəyəri yoxdur. Bax, elə tək sizi elə millət alqışlasın, millətin qulluğunda olasınız.
İnşallah.
Çox sağ olun,
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Necə idi biz, demək olar, bu silsilə verilişlərimizdə sizin də bir neçə veriliş qulluğunuzda olduq. Necə gördünüz verilişi?
Əlhəmdülillah, Allah hamızın canı sağ eləsin. Valla, çox biz bura gəlirik, gedirik, çox belə çökəlirik, fərəhlənirik, bax.
Çox sağ olun.
Evə gedəndə görsən təhvil alırlar ki, Nəcir oldu bu günlər getmişdi. Yəni, valla.
Sizə çox yaxşı baxıblar.
Elə gözəl mühəndislərimiz, mücrilərimiz olur. Çox sağ olsunlar ki, belə bizi böyük alqışla belə elə bilirik. Valla 100 dənə toya gedirik, gəlirik.
Çox sağ ol. Çox
Elimiz
sağ
var olsun.
İnşallah elə olsun. Siz də bax bizdən üzü gülər ayrılın. Xoş təsəvvüratla ayrılın. Deyir, razı qalın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yavaş-yavaş verilişimizi bağlayaq da, Aşıq Mustafa. Hə? Hər başlanışın bir sonu da var. Elədir mi?
Bəli.
Yaxşı. Nə ilə qardaş bağlayaq sizcə?
Mən bir dənə bayatı deyim elimizin hamısının sağlığına.
Buyurun.
Elimiz var olsun. Elimiz şadlıq olsun. Əminamanlıq olsun. Biz də sazına sözündən elimizin balalarının xidmətində olaq.
Amin inşallah.
Mən aşıqam o yana. Yatmış bəxtim o yana. İnsan başı ağrısa Hey səsliyər, oy, ana, tamam analarımızın hamısının sağlığına. Onlar ki, ölüb, oy, Allah ana. Rəhmət eləsin, qalanların canı sağ eləsin.
Çox, insan başı ağrısa.
Hey səsliyər, oy, ana.
Oy, ana. Çox sağ ol. Analara da eşq olsun, sizə də eşq olsun, hörmətli dinləyicilərimizə də eşq olsun.
Mən də bu sözü başlayın. Elə inşallah... Ömrümüzün axarı olsun, axır olmasın. Bir dənə bayatı ilə mən aşıqam qalasız, şəhər olmaz qalasız. Biz gedirik, inşallah elimiz siz sağ qalasız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ qalasız qardaş, minnətdaram. Bir daha dəvət elədik, gəldiniz, hə dediniz ona görə təşəkkür edirəm sizə. Və efir otağında çalışan dostlarıma da xüsusi təşəkkürlərim var. Çox sağ olsunlar və ən əsas təşəkkür sizə düşür, hörmətli dinləyicilər. Siz vaxtardınız, bizi dinlədiniz, çox sağ olun. İnşallah ki, həmişə həyatınız sözlə, sazla dolu olsun. Sizinlə vidalaşırıq, inşallah növbəti verişlərimizdə görüşərik. Hələlik, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə
mehriban Allahımızın adı və yad ilə siz mehriban sevimli dinləyicilərimizə salamlarımızı, sayğılarımızı çatdırır. Növbəti ailə verilişi ilə qulluğunuzdayıq bugün də. Ümid edirik ki, bizi verilişin sonuna da yalnız buraxmayacaqsınız. Ailə verilişi sizinlədir. Sıradakı verilişimizi ailənin quruluşu haqda danışmağa həsr eləmişik. Çox istərdik. Siz də bizə zəng açıb, yaxud mesaj çəkib fikirlərinizi bizə çatdırasınız, düşüncələrinizlə bizə dəstək olub bizi yalnız buraxmayasınız. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Ailə verilişini prodüserimiz Nəsrin xanım Milyanizadə, səs mühəndisimiz cənab Muhammad Rəza Rəhimi, verilişin aparıcısı mən Rəbab Qəhrəmanzadə təşkil edib huzurlarınıza təqdim edirik. Universitet müəllimi Hoca Tolistan və Müslümin, Hacıqa Ahmad Ezzakiri verilişimizin ekspert ünvanında hazır olub və dəyərli məlumatlarından faydalanacaq. Salam Hacağa, çox xoş gəlibsiniz. Yenə də bizi yalnız buraxmamışsınız. Təşəkkür edirik. Bir daha sizə bol-bol uğurlar arzulayırıq sizin üçün.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli ailələrin xidmətinə ki, bu gün də bizim verilişlə vardılar və dinləyirlər.
Hacağa, bildiyiniz kimi, ötənki verilişimizdə biz ailənin anlamını anlatmağa çalışdıq ümumiyyətdə. Dedik ki, iki əsas rüknə söykənir və sonra ailənin quruluşu haqda danışmağa başladıq. Dedik ki, üç əsas nəzəriyyə vardır. Biri dinidir, başqaları isə sanıram qərb ideyalarıdır. Birincisi, din baxışından olan nəzəriyyə, qəmumiyyət və vilayət nəzəriyyəsidir ki, bunda dedik, ailədə bir sədr olur və bəzi üzvlərinin qərarlarını da bu sədr öhdələnir. O üzvləri ki, şəxsi məsələlərində hələm qərar vermək yaşında deyirlər, bu sədrin öhdəsindədir. Yəni, vilayəti o sədrin öhdəsindədir. Maraqlıdır bizim üçün ki, o iki başqa iki nəzəriyyə nələr deyir ailə quruluşu haqda sizdən eşidək.
Bəli, o kəlbətdə buyurduz, o sədrdə kişi olmalıdır dinin baxışında.
Bəli, bəli, kişi olmalıdır.
Vardı və sədrdə kişi olmalıdır. İkinci nəzəriyyədə belə bir məsələ dərbağı ünvan olubdur ki, ailədə sədr olmamalıdır, müdür olmamalıdır. Bəlkə hər işdə bunlar bir-biri ilə gərək danışalar və bir təfahümə çatalar, bir dərbağı gərək çatalar.
Anlaşalar bir-biri ilə.
Kişi və qadın heç biri sədr deyir. Hala bir təbirdə demokrasi qanuni ki, istimai nəzəriyyələrdə vardır. O cür bir məsələ ki, bunlar ikisi də birdirlər, heç biri heç birinə üstün deyil və hər işdə ailədə bunlar gələk ikisi bahəm qərara gələlər. Mümkündür ailədə biri müxalifət eləsə, heç vaxt o dərbağı bir nəhai qərara yetişməyələr.
Çata bilməyələr.
Xo, bu müşəxəsdir ki, belə bir ailədə ki, nəhai qərar verən yoxdur. Və kişi ya qadın mümkündür, müxtəlif məsələlərdə bir-birinə nəzərləri müxalif olar. Çünki müxtəlif səlgələrdən, müxtəlif ailədə də böyüyüblər və müxtəlif fikirləri var.
Təbii ki.
Və ailənin içində olan mövzuların barəsində əgər heç biri bir-birinin üstün bilməyə və qərar verən olmaya, bunlar müxtəlif zəminələrdə ilə davaları çıxa.
Qalma-qal yaranacaq.
Qalma-qal yaranacaq. İlləti budur ki, üç nəfər deyirlər, iki nəfərdirlər. Əgər üç nəfər olsa ailədə, xob, ikisinin nəzəri, demokrasi də belədir də, ikisinin nəzəri nə mənə olsa, o biri də ona boyun əyər. Bəli, amma vaxtı iki nəfərdilər və ikisi də müsavi mövqeydən dər vaxtı
eşitdilər
bərxuzardılar. O cəhətdən heç də
ikisi də eşitdilər.
Bəli, müsavi mövqeydən bərqərar olmaqları bahis olar ki, heç vaxt qərar verənməyələr. Və bu ailədə bu nəzəriyyənin sahibləri də özləri deyirlər ki, belə bir ailədə yaşamaq çətindir.
Çətindir.
Yəni, ailəni müşkülə salmaqdır bu bir cür.
Hacıqa, siz bir an fərz edin. Ailədə bir problem yaranır, bir məsələ yaranır. Bu məsələ hər zaman üst açıq qalsın. Həll olmaz.
Həll olmasın, bəli.
Nəticəsiz qalsın.
Bu cür nəzəriyyələrdə, dəlbaqı, hala camiəşinasların çox dixalətləri vardır. Bəzi vaxt vardır ki, biz bir nəzəriyyəni veririk, amma əməldə bu olan bir iş deyir. Əməldə, yəni ittifaq düşməyibdir.
Praktiki olaraq qeyri mümkündür da
həyata keçməsi. Yəni, bir tərəf nəhayət gərək boynaya o bir tərəfin sözünə.
Elədir.
Çünki həmişə o məsələlər və dərvaqə hadisələr ki, ailənin içində üz verir, həmişə bir cür deyir ki, o bir tərəf anlıya kamil bu birisinin sözün. Misal ərz edeyim, məsələn, uşağı istəyirlər, yazdırırlar bir mədrəsiyə, bir dərs oxumağa amad eləyələr. Birinin müxtəlif dəlilləri var, uşağın tərbiyəsi barəsində bir seri fikirləri var. O deyir, yazdıraq belə bir mədrəs. O birisinin ayrı fikirləri var, o deyir, bu birisi yaxcıdır. Xob, burada heç vaxt bunlar o əsli ərzişlər ki, zehnlərində vardır və onun əsasında uşağın barəsində və tərbiyəsi barəsində danışırlar. Bu ərzişlər heç vaxt dəyişilməyəcək. Və bu bahis olacaqdır ki, bu iki nəfər heç vaxt təfahuma çatmaz. Bu uşaq avara qalacaq. Buna geçsin ya bu birisinə?
Sərgərdən olacaq uşaq da arada.
Liza lazımdır ki, biri bir əxələ o birisinə boyun əyən. Hər çənd onun zehnində olan və fikrində olan sözləri qəbul eləməyə.
Bəli.
Bu cəhətdən belə bir ailədə problemlər və davalar çox olar.
Azırdır.
Üçüncü nəzəriyyə, bu da genə deyir ki, ailədə bir sədr olmalıdır. Amma bunu qərarda adına təyin olunur. Yəni, iki nəfər, kişi, qadın, o vaxt ki, ailə qururlar, qərar verirlər ki, hancımız rəis olmalıyıq bu ailədə, hancımız sədr olmalıyıq. Burada pəs bunu hətta əgəl qəbul eləyiblər ki, bir sədr ailədə lazımdır.
Olmalıdır, bir olmalıdır. Sədr olması.
Yəni, bu sədr olmasa, heç vaxt bu ailənin səlaməti təzmin olanmaz. Amma bu sədr kim olmalıdır? Bunu deyirlər, özləri təsmin və qərar verirlər. Kişi və qadın ki, hancımız sədr olaq?
Hacıqa, bu çox təbii bir məsələdir. Biz dedik ki, ailə də qısadılmış, yəni bir ictimaiyyətdir, bir kolleksiyadır, kiçik bir bəli, kolleksiyadır. Bütün kolleksiyalarda, bütün təşkilatlarda, qurumlarda var ki, bir sədr olmalıdır. Yəni, bir sədrin olması zəruridir.
Bəli.
Və biz ailəni də eyni o təşkilatlardan biri kimi nəzərə alsaq, çox təbiidir ki, bir sədr olmalıdır.
Sədr olur, bəli, özürdür. Dinimizdə deyirlər, iki nəfər istir bir səfərə çıxa, hətmən biri gərək rəhbər ola, rəis ola, sədr ola. O biri onun sözünə baxa. Yəni, hətta bu kiçik məsələdə, ki, bunlar istəyirlər, bir bahəm gedirlər bir müsafirətə, dolanmağa.
Bəli.
Dolanmağın ləzzəti o vaq olacaqdır ki, bir nəfər sədr ola. Yoxsa hərə deyə ki, biri deyə mən istəyirəm bu tərəfə gedəm, biri deyə gedək, nəmidanəm, dənizə sarı, biri deyə gedək, ağaçlığa sarı. Bu heç vaxt qərara yetişməzlər bunlar.
Qərara yetişməzlər. Və bunun da təhlükəli nəticələr olacaqdır.
Olur.
İtkin düşəcəklər hamımızı.
Özür.
Acaba izninizlə qısa fasılalıq, sonra söhbətimizə davam edək. Və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişindən səsimizi eşitməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə ailə quruluşu barədə söhbət edirik. Siz də bizə zəng açın, fikirlərinizi bizə çatdırın. Yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. İslamın əziz peyğəmbəri buyurublar, qadının nəzdində heç kimsə həyat yoldaşı qədər əhəmiyyət daşımır. Bəli, hacıqa, biz ailə quruluşu barədə üçüncü nəzəriyyəni araşdırırdıq ki, bunlar da qəbul edirlər, ailədə bir sədr olmalıdır. Ancaq ilk öncə razılaşırlar ki, kim sədr olsun. Söhbətinizin davamını dinləyək.
Bəli, bu məsələdə də və bu modeli ki, ərz elədim, bunda da bir sərə iradlar var. Və bu irad buna qeydir ki, indi fərz edək, bu iki nəfər qərar verdilər ki, qadın olsun ailənin sədri. Əvvələn, bu iki nəfər bu təbii fərqlər ki, kişi və qadında Allah Taala qərar verir, bunlara təvəccühləri olmayacaq.
Bəli.
Təvəccüh eləmirlər. Bu bahis olar ki, o nizam hüquqi ki, təriflənib də ailə üçün bizim dinimizdə və müxtəlif nizamatı hüququda.
Elə bir bunlar, ki, ailənin konstitusiyası.
Bəli, bunlar dəyişilməlidirlər. Yəni, bir ailədə o qəyyim və dərbağ sərpərəst sədr olan şəxs, bu lazımdır ki, müxtəlif yerlərdə ailənin hüququndan müdafiə eləsin. Ailənin səadətinə məsuliyyəti var.
Bəli.
Ailənin maddi cəhətdən keçinməsinə və maddiyyatına görə təvəccüh eləyə. Xob, bu əgər indi qadın ola belə bir məsuliyyətdə. Xob, məlumdur ki, müxtəlif yerlərdə gərək əvvələn hüquqi cəhətdən baxışlar təfavüt ola. O təklifləri ki, qadının öhdəsinə idi, onların bir az götürülər, kişinin öhdəsinə ola. Yəni, bu kişi lazımdır ki, evdə çox ola, uşaqlarla, məsələn, mənus ola. Xob, burada bir seri tərbiyyəti nüqat gərək ləhaz ola, aya kişi eləyə bilər, o roli ki, ana ifa edirdi uşaqlara nisbət.
O rolu ifa edir, yoxsa yox? Tərbiyyət
işi ana verirdi uşaqlara nisbət. Ay, kişi eləyə bilər bu rolu ifa edir, ya yox. Liza, bunların barəsində də heç bir söz söhbəti ödür ki, gərək belə bir nizamda ki, təriflirlər, dərbaqı deyilə və danışıla və bu nizama təcədid dərbaqı vəz ola. Bunların barəsində çox çalışılmayıbdır və ibhamdadır demək olar.
Pəs, hacıqa nəticə alırıq ki, bu nəzəriyyədə nöqsanlıdır və beləsinə rədd olur.
Yəni, biz indi baxaq, müxtəlif o ailələr ki, hətta dini deyirlər. Müxtəlif yerlərdə şəkil tapır belə bir ailələr. Bunlarda da o ki, sədr qərar verilibdir ailədə, çox yerdə kişidir. Yəni, bunlar da bain ki, baxışları dini deyir. Amma bu təfavütlərə bir müxtəsər təvəccühləri var. Yəni, bu təbii təfavütlər və fərqlər bahis olur ki, kişinin sözü dərvaqə çox üstün olsun. Məcəlin ki, ərz elədim ki, hər yerdə istisna vardı. Və bu ayədə də şübhərvərdi qarımız hal buyurur, Ər-rical qəvvamun ələn-nisa cinsi kişini buyurubdur. Bu iki kişilər belədilər. Xob, bəzi yerdə ola bilər ki, bir kişi bu məsuliyyəti daşıyamaya. Yəni, zəif bir şəxsiyyəti ola.
Bəli.
Ya bir qadın olan bunun çox yuxarı və möhkəm şəxsiyyəti olan. Bunlar da bəzi vaxt qeydirir o, dərbaqə, jenetiki təfavütlərə.
Bəli.
Bəzi vaxt qeydirir tərbiyyətə. Belə bir kişini belə tərbiyyət ediblər, zəif olubdur. Bu cənə qeydirir o ailəyə ki, bu kişi tərbiyyət olubdur. O ailədə məlumdur ki, kişinin qeymuməti və vilayəti düz təriflənməmişdir. Əgər hər zat normal şəkildə və təbii şəkildə təriflənsə, onda belə bir problemlər də olmaz. Bərabər biz bildik ki, ailənin tərifi nə mənədir ötən verilişdə din baxışından ki, ailə bir kişi bir qadından şəkil tapır və bunlar istəyirlər davamlı bir həyatları olsun, ömürləri başa çatınca
bir-birinin
kənarında olsunlar. Və bu ailədə din baxışından kişi ailənin sədridir və sərpərəstidir, kişinin öhdəsinə də ailənin məsuliyyətləri. Bundan sonra məsələ ki, mühümmüdür və biz gələk ona dərbaqə bəhs eləyək, onun barəsində danışaq. Budur ki, ailənin hansı zəminlərdə və hansı yerlərdə işə yaraması vardır.
Bəli.
Xob, bu bəhs izdivac və ailə qurmaq hədəflərinə çox yaxındır. O, biz niyə ailə qururuq? Niyə bir kişi, bir qadın bir yerə yığışır və izdivac edir? Bunlarla dərbaqə bir şahid ola və bu iki Allah Teala zociyyət məsələsini mətrəh eləyibdir və hansı məqsədə görə bu zociyyəti biz qururuq, bunlarla ailədə olan bu iş yaramaları bir şayet nəzərə gəlir. Əvvəlin məsələ budur ki, düzgün ailədə və sağlam ailədə o zatları ki, çox nəzərə gəlir, ailənin sağlam olmasıdır, salim olmasıdır.
Bəli.
Həm cismi cəhətdən, həm ruhi və rəvani və psixoloji baxımdan. Xob, bu kişi və qadın bir sərı atifi çəkimləri var bir-birlərinə.
Bəli, duyğusal tendensiyaları vardır.
Bu məsələ ailə qurmaqla o səlamətin və sağlamlığın hifz elər.
Qoruyar sağlamlığını.
Quranda Allah Teala bu məsələyə bu işi lətəskunu eləyhə, mayı aramışdılar kişi və qadın bir-birinə.
Dinçlik qaynağıdılar bir-birinə.
Və Allah Teala məvəddət o rəhmət qərar veribdi bunların mənisini ötən verilişlərdə ərz eləmişəm.
Bəli, bəli, özürdür.
Bu ayədə bunu düzgün surətdə və gözəl dərvaqı şəkildə Allah Teala bəyan buyurub. İkinci məsələyi ki, ailədə dərvaqı lazımdır və ailə bundan ötür dərvaqı yaranır. Məsələyi bu iki cinsi qərizələri kişi və qadının bir sağlam şəklidə cavab verilə. Yəni, əgər ailə olmaya və ailə şəkil tapbiyə, bu qəraizi cinsi müxtəlif yerlərdə özünü görsədəcəkdir. Amma ailənin nəqşi, çox önəmli nəqşi budur ki, ailə bu quvayi
yəni,
cinsini
bu ehtiyacı, və ehtiyacı qarşılayır, cavablayır.
Buna da yenə Quranda müxtəlif yerlərdə işarə olubdur və iffət-i ailə, əfradı ailə bu vəsiliyinlə hifz olur. Üçüncü, dərvaqı, iş-iki ailə görürük, iqtisadi məsələlərdir.
Bəli.
Bir nəfər ki, subaydı öz dilimizdə, bu subay şəxs çox iqtisadi baxışından və iqtisadi nəzərdən mümkündür, vüsət tapanmaya və
inkişaf eləyə bilməyə,
inkişaf eləyə. Amma ailədə bu, həmən bu şəxs son günlərini görür və ayəndəni görür. Bəis olur ki, mali cəhətdən müdiriyyəti islah olsun, bilsin harada pulu xəşləyəcək, harada xəşləməyəcək, ailəsinə və o birilərə əhəmiyyət və önəm verir.
Önəm versin.
Qəbləzin ki, özünə önəm verə. Görürsünüz, ata, məsələn, 5 ildir özünə bir dənə paltar almayıb, bir dənə başmaq almayıbdır. Amma ailəsinə, uşağına hər il, məsələn, paltar alır, geyim alır, başmaq alır. Bu, buna qeyd edib, bu, o birisilərə çox tərt önəm verir.
Bəli, bu, onu göstərir ki, acıqa, bu adam bu ailə vasitəsilə fədakarlıq öyrənir, gündəlik təyin etməyi, yaxud prioritet təyin etməyi öyrənir, hansıları gündəmində qərar verməlidir, hansı mövzuları.
Bəli.
Bunların hamısını bilir.
Və sonuncu işi ki, ailə görür, tərbiyyətdir.
Bəli, və ən əsas mövzu.
Xob, cəmiədə yaşayan əfrad hamısı ailələrdən gəlirlər.
Bəli.
O işi ki, ailə görür, cəmiəsi üçün, ictimaisi üçün çox mühümdür. Ailə bu cəmiə və bu ictimaa müdür tərbiyyət edir, təsmim tutanlar tərbiyyət edir, onlar ki, qərar verəcəklər bu cəmiə hara və hangi məqsədə sarı geçsin. Elmlər ki, bu cəmiədə lazımdır və cərəh örgənilə ailə qərar verir. Ailədə təsmin tutulur ki, bu uşaq və bu fərd hansı elmin dalısına geçsin, hansı sahədə fəaliyyət eləsin.
Və hansı sahədə müvəffəq ola bilər.
Hansı sahədə müvəffəq ola bilər. Xob, bunların hamısı bahəmliqda ictima qeydəcəkdir.
Bəli.
İctimada özünü göstərəcəkdir. Bənabərin, ailə bir payqahdır və bir yerdir ki, ictimanın sonun və məqsədini təyin
eləyir.
Bu da bir işdir ki, ailədə İttifaq düşür, əzanın tərbiyəsi və istimaa bunların varid eləməsini.
Bəs bu nəticəyə çatırıq ki, ailənin əhəmiyyəti anladılmaz dərəcədə böyükdür, anladılmaz dərəcədə önəmlidir. İnşallah ki, bu məsələyə də diqqət yetirərlər ailə qurduqda və ailə qurduqdan sonra ailəni qorumaqda. Bunlara diqqət eləyərlər. Ailə, necə deyərlər, elə boşu-boşuna əldən verməli bir nemət deyil.
Necə?
İnşallah ki, bunu heç bir zaman unutmarıq heç birimiz. Hacıqa təşəkkür edirik. Vaxtımız çoxdandır, sona çatıbdır. Vidalaşmalıyıq sizinlə. Təşəkkür edirik.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və Allaha tapşırıram.
Bəli, əziz dostlarımız, bugün də verilişimiz burada sona çatdı. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə həmən ailə və ailənin əhəmiyyəti barədə söhbət edəcəyik. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında əzizlərimiz.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ermənistanla sərhəd vəziyyət sabitdir. Ali Saud kürcüləri Yəməni bombardıman etdi. Fələstin xalqı ilə Siyonist rejim arasında toqquşma baş verib. Və Taliban ABŞ-la danışıqları müsbət qiymətləndirib. Bir də xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin. İkinci bölümü ilə cümə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşli. İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədri Azərbaycan Respublikasında baş verən helikopter qəzası cəryanında Azərbaycan Respublikası Sərhəd Xidməti Qüvvələrindən bir iddiasının həyatını itirməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədrinə və bu ölkənin müdafiə nazirinə başsağlığı vermişdir. İSNA-nın məlumatına görə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədri General-Mayor Pastar Məhəmməd Baqiri cümə axşamı günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah sədri General Kərim Vəliyevə və eləcə də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənova müraciətlə onlara baş verən helikopter qəzası cəryanında Azərbaycan Sərhəd Xidməti Qüvvələrindən bir iddəsinin həyatını itirməsi ilə bağlı başsağlığı verdi. Ötən çərşənbə axşamı günü günortadan əvvəl Bakının şimal-şərqində Xizi məntəqəsində təlim uçuşu cəryanında baş verən helikopter qəzasında Azərbaycan Respublikası Sərhəd Xidmətinin 15 zabiti şəhid oldu və 2 zabit də yaralandı. Hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət sabit olaraq qiymətləndirilir. Axar Datas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Hərbi qulluqçularımız ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətlərini həyata keçirirlər, o vurğulayıbdır. Hacıyev jurnalistlərə müraciət edərək deyib, Ermənistan mediasında kifayət qədər fake news karakterli məlumatlar yayılır. Ermənistan mediasına istinadları minimuma endirik. Çünki kifayət qədər saxta, yalan məlumatlar yayılır. Bu, Ermənistanın daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Ermənistanda daxil istihlak naminə olan məlumatlar ortaya atılmaqdadır. Sabiq siyasi məhbusun döyülməsi Azərbaycan cəmiyyətində kəskin tənqidlərlə qarşılaşıb. Ayrabinin məlumatına əsasən dekabrın 1-də Salih Rüstəmli azadlıq şüarı ilə keçirilən etiraz aksiyası zamanı polis tərəfindən saxlanılan keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublunun döyülməsi ictimai siyasi fəallar, hüquq müdafiəçiləri, partiya rəhbərləri, jurnalistlər, siyasətçilər tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Qarabağ əlillərinə qayğı birliyinin sədri Qarabağ qazisi Fridun Məmmədov səhər telekanalına müsahibədə hadisəni şərh edərkən vurğulayıb ki, Tofiq Yaqublunu döyənlər Azərbaycan hökuməti və prezidentini sevməyən şəxslərdir. O bildirib,
Nə də bilərəm, Salih Rüstəmli ilə və Tofiq Yabıqlı qarşı olan hərəkətlə bağlı. Əvvəla istənilən vətəndaş acılıq aksiyası keçirərsə, digər vətəndaşlar hamısı ona həssaslığına yanaşmalı və onu acılıq aksiyasını dayandırmaq üçün əlindən gələn etməlidir. Mən də buradan Salih bəyə müraciət edərək aksiyanı dayandırmasını tövsiyə edərdim, xahiş edərdim. Niyə? Çünki istənilən aksiya əgər onun sağlamlığına zərər verirsə, yaxud onun həyatına son qoya bilərsə, biz ona qarşı bu insanı çəkindirməyin tərəfində durmalıyıq və biz də ondan onu tövsiyə edərik. O ki, qaldı Tofiq Yaqubunun döyülmə faktına, mən inanıram ki, bunu eləyən hər kimsə o Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycanın prezidentinə sevgisi, hürməti olmayan şəxsdir. Çünki heç bir halda dövlətimiz və Azərbaycan dövlətinin başında duran cənab prezidentimiz istənilən aksiyada, istənilən vətəndaşın tutulması zamanı yaxud da o tədbirlərin görülməz zamanı ona elə şiddət göstərilməsi və döyülməsi ilə bağlı hər hansısa bir təlimat və ya göstəriş verə bilməz. Çünki Azərbaycan dövləti demokratiya yolunu tutmuş dövlətdir və Azərbaycanda hər kəs öz fikir azadlığını bildirə bilər. Ancaq bu qanunlar çərçivəsində olmalıdır və icazəli əgər bir aksiya keçirilsə, o əvvəlcədən razılaşdırılmalı və icazəli formada keçirilməlidir. Amma təbii ki, heç bir halda aksiya keçirən vətəndaş elə döyülə bilməz. Əgər o döyülübsə, təbii ki, biz nəzərə alsaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmin döyülmə faktının araşdırılacağını və günahkarların məsuliyyətə cəlb ediləcəyini bildirmişdir. Biz inanırıq ki, hər kimsə bu hörmətsizliyi istər dövlətimizə, istər dövlətimizin rəhbərinə qarşı edən, çünki ona bildiyiniz kimi dünən o hadisə baş verdikdən sonra dövlətimizi sevən, sevməyən hər kim varsa hamısı bu faktdan öz xeyrinə, öz mənafiyinə istifadə edir və təbii ki, cənab prezidentə qarşı yönəlirlər hamısı, bütün iddiamları cənab prezidentə yönəldirlər və ona görə də bunu eləyən şəxslər cəzalandırılmalıdır ki, bu məsələdə cənab prezidentimizin üzərində qalmasın. Ona yönəlməsin bu, düşmənlərimizi sevindirməsin bu məsələ və düşmənlərimiz bu faktdan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə etməsinlər müxtəlif arenalarda. Mən ona görə də qardaş, bir daha hər şeyin qanun çərçivəsində araşdırılmasını tərəfdarıyam və kim bu hadisəni törədibsə, təbii ki, onun aşkarlanmasını və onun barəsində tədbirlər görülməsinin tərəfdarıyam. İnanıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi və yaxud aidiyyatı hüquq mühafizə orqanları bununla çox ciddi məşğul olacaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ali Saud təcavüzkar koalisiya qırıcıları cümə axşamı bir daha sənayəyə hücum etdilər. İranın məlumatına əsasən Yəmən qaynaqları elan ediblər. Ali Saud qırıcıları sənayə beynəlxalq hava limanı ətrafını hədəfə məruz qoyublar. Hələ ki, ehtimal olunan xəsarətlərdən bir məlumat yayılmayıb. Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri son həftələr dəfələrlə Yəməndə şəxsi obyektləri hədəfə məruz qoyurlar. Fələstin qaynaqları Fələstin xalqı ilə siyonistlər arasında baş verən toqquşmalardan xəbər veriblər. Fələstin Əliyomun məlumatına əsasən bu toqquşmalar siyonistlərin Qüds şərqində Abu Deys şəhərciyinə yürüşünün ardınca baş tutub. Fələstin medyaları elan ediblər ki, siyonist hərbçilər fələstinliləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazlar və hərbi güllələrdən istifadə ediblər. Cümə axşamı siyonist rejim hərbçiləri Yordaniyanın qərb sahilində bir neçə bölgəyə hücum edib, neçə nəfəri yaxalayıblar. Taliban ABŞ-la danışıqları müsbət qiymətləndirib. Bir-iki görüşlə problemlər həll olunmur, lakin biz hesab edirik ki, bu görüşlər müsbət istiqamətə atılan addımdır. Ria Novosti xəbər verir ki, bu sözlər Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirmiş Talibanın siyasi ofisinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Nəim deyib. O, ABŞ nümayəndə heyəti ilə Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən müzakirələri müsbət qiymətləndirib. Thank you.
Hav hakkında məlumatı dinlərsiniz. Sinoptiklər deyirlər, 3 dekabr 2021-ci il tarixində İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım bulutluq olacaq. Temperatur 5-18 dərəcə isti. Təbrizdə isə hava yarım bulutlu olub, ara sıra tam bulutlu olacaq və həmçinin yağış yaxud qar yağacaqdır. Temperatur 2 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti. Culfada eyni hava hakimdir və temperatur 3 dərəcə şaxtadan 12 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq. Günortadan sonra bulutluğa doğru gedəcək, temperatur 5-18 dərəcə isti. Qumda isə hava qismən bulutlu olacaq, yağış yağacaq, temperatur 6-19 dərəcə isti. Ərdəbildə hava bulutlu olacaq, qar yaxud yağış yağacaq, temperatur 5 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda isə hava bulutlu olub, xəfif yağış yağacaq, temperatur 3-13 dərəcə isti və nəhayət Astarada hava bulutlu olacaq, duman olacaq, yağış yağacaq, temperatur 6-9 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 3 dekabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaqdır. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765-69 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında dekabrın 3-də hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Haberləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukraynadakı münaqişə Avropa üçün ciddi çağırışdır. Ukraynada və onun ətrafında artan gərginlik dərin narahatlıq doğurur. Axardat az xəbər verir ki, bunu İsveç Xarici İşlər Naziri Ann Linde deyib. Onun sözlərinə görə ATƏT məkanında heç bir münaqişənin Ukraynadakı münaqişə qədər ciddi nəticələrə olmayıb. O, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində suverenliyə və ərazi bütövlüyünə tam hörmətlə dayanıqlı siyasi nizamlanmaya doğru irəliləyişin olmamasından narahatlığını ifadə edib. Qeyd edək ki, Stokholmda ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilir. Almaniyada koronanın yeni dalğası bu ölkədə koalisiya hökumətini təşkil edən 3 partiyanı korona üzrə ümumülkə böhran qərargahı yaratmağa məcbur edib. Ayraybinin məlumatına əsasən, qərargah Almaniya kanslerinin ofisində yerləşəcək və ona bu ölkə ordusunun təcrübəli generalı Karsten Breuer başçılıq edəcək. Almaniya hazırda koronanın 4-cü dalğası ilə mübarizə aparır. Son statistikalara görə, Almaniyada indiyədək 5.953.038 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 102.550 nəfəri dünyasını dəyişib. Avropa Komissiyasının sədri bu qitədə koronanın Omikron adlı yeni və təhlükəli ştamının yayılmasına görə Avropada korona vaksinasiyasının icbariləşdirilməsinə təkid edib. Ayraybinin məlumatına əsasən Ursula von der Leyen'in bildirildiyinə görə Avropa Birliyi elə indidən koronanın icbari vaksinasiyası barədə danışıqlara başlamalıdır. Yeni Omikron ştamı nigaran edicidir deyən Avropa Komissiyasının sədri qeyd edib ki, hələ Avropa vətəndaşlarının 3-də 1-inə yaxını koronaya qarşı vaksinasiya edilməyib. Avropa ölkələrinin başlarının koronavirusla mübarizəyə son dərəcə qarışdığı bir halda Omikron adlı yeni ştamın meydana gəlməsi xəbəri bu qitənin rəsmiləri üçün yeni bir problem yaradıb. Avropalılar yeni ştamın sürətlə bu qitədə yayılacağından nigarandırlar. Hörmətli nəyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün cümə günü, Rabiusan ayının 27-si və dekabrın 3-də Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12.30 dəqiqədə deyiləcək və saat 17.30 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Əlillər hər bir cəmiyyətdə mövcuddur və həmən cəmiyyətin bir hissəsidir. Əlillərə qayğı göstərmək xalqın borcudur. Biz də ən azından onlara hörmət etməyi xatırladaraq bu vəzifəmizi yerinə yetiririk. Qısa söhbətimizi dinləyin. Dini təlimlərə görə fiziki və əqli qüsurlu şəxslərə ehtiram vacibdir və salihlər mükafatlandırıldığı kimi Allah da həmən zərərlərin qarşısında onları mükafatlandırır. Allah Rəsulu buyurublar, hər kim kör bir adamı məscidə və ya evinə yaxud ehtiyacını ödəmək üçün müşayiət edərsə, mələklər ondan ayrılana dək salam verərlər. Əlillər bugün xüsusi imtiyazlar axtarmaqdan daha çox cəmiyyətin digər üzvləri ilə bərabər rol oynamaq və bərabər məsuliyyətlər qazanmaq istəyirlər və güclü təşkilatlar formalaşdıraraq unudulmuş hüquqlarını reallaşdırmağa çalışırlar. Özlərini dünyanın ən böyük azlığı hesab edən əlillər böyümə və mükəmməllik mərhələsinə çatıblar ki, bəzi ölkələrdə hətta qərar qəbul edən orqanlara və siyasətçilərə təsir göstərə bilir və bununla da şəxsiyyətlərini tapdalamaqdan çəkinməyə çalışırlar. Bugün dünya əhalisinin 15%-nin müxtəlif əlilliyi olduğu təxmin edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının məlumatına görə, əlillərin 80%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. 1970-ci illərin əvvəllərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 1981-ci ili Beynəlxalq Əlillər ili elan etdikdən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə əlilliyi olan insanların müdafiəsinə beynəlxalq diqqət artmaqdadır. Məsələyə diqqət yetirilməsinin vacibliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 1992-ci ildə bu qrupun onların daimi mövcudluğu üçün zəruri platforma olan məlumatlılığı artırmaq məqsədi ilə 3 dekabr tarixini Beynəlxalq Əlillər Günü kimi qeyd etməyə səbəb olmuşdur ki, daha səmərəli fəaliyyət siyasi, sosial, mədəni və iqtisadi sahələrdə hamar olsun. Hər il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ümumdünya Əlillər Günü üçün bir mövzu elan edir. İllik mövzu və şuarı elan etmək cəmiyyətin əlilliyi olan insanlar üçün fiziki, texnoloji və münasibət maneələrini necə aradan qaldırmağa çalışdığını əsas diqqəti cəlb edə bilər. Koronanın başlanmasından sonra əlilliyi olan insanlar üçün problemlər, maneələr və imkanlar qlobal epidemiyanın bir hissəsi kimi ortaya çıxdı. Beləliklə, 2021-ci ilin şuarı əlilliyi olan insanların COVID-19-dan sonra inklüziv, əlçatan və davamlı dünyaya doğru liderliyi və iştirakidir. 2020-ci ilin mart ayından etibarən yer kürəsində hər kəs COVID-19-a daxili və beynəlxalq reaksiyalar nəticəsində kəskin siyasi, sosial və iqtisadi dəyişikliklərdən təsirləndi. COVID-19 epidemiyasının nəticələri cəmiyyətdəki fərdlərə az və ya çox təsir etsə də, əlilliyi olan insanları yüksək həssaslıq səviyyəsinə görə daha çox fiziki və sosial risk altına qoyur. Əlil insanlar tənəffüs funksiyalarında çətinlik, zəif immun sistem, əsas xəstəliklər və s. kimi səbəblərdən bu xəstəliyə son dərəcə həssasdırlar. Buna görə də korona xəstəliyi zamanı əlillər və yaşlılar kimi yüksək risk qrupları olan insanlar üçün əlavə mülahizələr müəyyən etmək və nəzərə almaq lazımdır, bunu unutmayaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq. Müzik
birinci kıble.
Ey zadgaha haneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs. Ey zadgaha haneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs.
Salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də Qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-2163-dür dostlar.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel auka raddu biyan. Zelzel auka raddu biyan. شرايا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti, studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq, çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah. Sağ salamatsınız və bugün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın möhtərəm dinləyicilərə salam deyirəm. Səhərləriniz xeyir olsun. İnşallah mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Can doktor Naibyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de dediğiniz teki, yani biz en sonunda yani Madrid konferansından bahsetmiştik. Dedik ki konferansı Madrid'de yani bir tane esasi bir rüydat ki orada bir hadise ki oldu. Bu Halice Fars savaşı olurdu. Savaşı olurdu. Burada da Belende-i Nehai ve şeydeki Zengi'de Elefat ve Sazman-ı Azadi Bekşidi, Safı'dı. Niye? Çünkü hecen ki o zaman Yasir Elefat Settam'dan himayet ediyordu ama Arabistan-ı Suudi'nin de kömeklerinden, yardımlarından bir behre kaldı. Bunları dedik. Şimdi bir ferz mesela indi bu Neftali Benekçi gelmişti falan. Bu Netanyahu'ya nazaran biraz yumuşaktır. O kadar radikal değil. Ve bu da istiyor ki Bilfez mesela işleri halletsin. Bilfez mesela İran meselesinde, İran'ın bu hastayı şeyinde. Evet, diyor ki bilmiyorum ki mesela İran böyle yapsa biz de mesela şöyle ederiz. Elbette dedim de ki onlar da tahti tabiyyeti Amerika'dı. Doğru ki bazı yerleri de söylüyorlar ki Amerika'nın başkenti Tel Aviv'di. Ama o haddede de değil. Yani nasıl kendisi yaratmıştır, kendisi büyütmüştür, getirmiştir. Şimdi onlara mesela şey diyor, Amerika'da Orta Doğu'dan yavaş yavaş çekiliyor. Şimdi İnşallah. Afganistan'dan çıkması, Irak'tan çıkması.
Ama bunu herhalde kabul edilir ki Siyonist lobbisi Amerika'da çok güçlüdür.
Güçlüdür. Ay pek güçlüdür filandır. Böyle ama şimdi de milletler uyanmıştır. Amerika'da vergi verenler.
Yani halkların hakikaten bu uyanması ve uyanışı, nice Arap dünyasından Arap uyanışı başladı. Ve bu bütün halklarda vardı. Evet. Ve bu son zamanlarda diyebiliriz ki bu sosyal medya herkesi artık ayık elmiştir, ayık sayık salmıştır.
Alal sus ki bir tane devrim olmuştur bir de bu sosyal medyada işte bu internette her millette artık uyanmıştır. Şimdi bazı mesela Fransa'da ya Almanya'da diyorlar ki nasıl oluyor ki siz geliyorsunuz bir tane kanun geçiriyoruz ki herkes Siyonist merazi konuşsa mesela onu hapis edelim, onu cerme edelim, onu mesela mücazat verelim. Evet. Neden böyle yapıyorsunuz? Evet. Neden böyle?
Halkların itirazıyla karşılaşır bu.
Evet. Yani demek istiyorum ki bugün Bilfaz mesela dediler ki bu müvekket anlaşmada dediler ki 4 aya kadar, evet. 4 ayın içerisinde İsrail Eriha'dan, Gazze'den tamamıyla kendisini geri çekecektir. Ama bunun da karşısında polis kuvvetleri, Filistinli polis kuvvetleri ki bunlar da çokları mübarizani Filistinli ile taraftarı Arafat'tıdılar. Bunlar da geldiler bir polis teşkilatı kendilerine şeylediler. Ama emniyet dahili yani içeri emniyet bu Filistinlilerle oldu, Gazze'de, Eriha'da vardı, emel oldu. Bu bir haldadı ki İsrail'de mesuliyeti, kamili, emniyet ve dış ilişkileri kendisine sakladı. Yani İsrail hiçbir zaman demedi ki yani sizin mesela bir konfederasyon kimin bir şey. Yani dahilde, içeride siz kendiniz serbest olacaksınız. Kendi nirularınız kendinizi idare edecek ama dış ilişkiler bakımından.
Yani harici alakalarda.
Harici alakalarda tamamıyla İsrail'le olacaktır. Yani bunlar hepsi şey olurdu ki yani bu işler bu Oslo'da şey olurdu ve